Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme. Puheen johdannoksi luen 5. Mooseksen kirjan 5. luvusta jakeesta 6 jakeeseen 8. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla. Älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä. Äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Aamen. Luulen, että täällä opistoseuroissa on paikalla jonkin verran teitä tämän kesän rippikoululaisia. Teitä, jotka olette jo oman rippikoulunne käyneet, ja teitä, joilla se on vielä edessä. Täällä opistoseuroissa on myös joitakin meitä, jotka olemme saaneet olla rippikoulussa mukana työntekijöinä. Isosina, opettajina, kanttoreina, isäntinä, pappeina tai muissa tehtävissä. Itse sain olla juhannusviikolla rippikoulupappina. Rippikouluun liittyy olennaisesti edelleen ulkoläksyt. Yksi noista ulkoläksyistä on 10 käskyä. Ja tässä lukemassani tekstissä on niistä 10 käskystä ensimmäinen. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älköön sinulla olko muita jumalia. Tai niin kuin me aiemmin rippikoulumme käyneet olemme oppineet vähän toisen sanamuodon. Älä pidä muita jumalia. Mutta samasta asiasta on kysymys. Rippikouluun liittyy myös toinen perinne, kysymyslaatikko. Sillä on kristillisyytemme rippikouluissa jo yli 50 vuoden historia. Tuo kysymyslaatikkohan on sellainen, että siihen saa vapaasti nimettömänä kirjoittaa kysymyksiä. Ja sitten yhdessä nuo kysymykset käydään läpi. En tiedä, lienekö ollut jollakin leirellä käytössä jo nykyaikaisempiakin keinoja. Pystyyhän nettiäkin hyödyntämään tuollaisessa kysymyslaatikon toteutuksessa, mutta meillä ainakin oli vielä ihan perinteinen kysymyslaatikko tämän kesän rippikoulussa. Ennen tuota iltaa, jossa nuo kysymykset käytiin läpi, kokoonnuimme rippikouluhenkilökunnan kanssa yhdessä lukemaan noita kysymyksiä ja jaoimme vastaukset niin, että kukin sai tietyt kysymykset vastattavakseen ja toki sitten toiset sai täydentää niitä vastauksia, jos koki siihen tarvetta. Itselleni tuli muutama kysymys vastattavaksi ja erityisesti yksi kysymys jäi vahvasti mieleeni. Se oli hyvin pysäyttävä kysymys. Se oli sellainen kysymys, että jos sinulla olisi mahdollisuus sanoa vain yksi lause sellaiselle nuorelle, joka juuri vakavasti pohtii uskonsa kieltämistä tai on juuri kieltänyt uskonsa, niin mikä se lause olisi? Siis yksi lause sellaiselle nuorelle, joka juuri vakavasti pohtii uskonsa kieltämistä tai joka on juuri kieltänyt uskonsa. Luulen, että jos meille tulee elämässä vastaan sellainen spontaani tilanne, jossa joku läheinen ilmoittaa tai sanoo pohtivansa vakavasti uskonsa kieltämistä tai sanoa kieltäneensä uskon. Luulen, että tilanne voi olla sellainen, että niitä sitä yhtäkään lausetta ei oikein tahdo löytyä. Ei tahdo löytyä sanoja, mitä sanoisi. Mutta minulla oli tuossa kysymyslaatikon yhteydessä mahdollisuus hetki etukäteen pohtia, että mikä olisi sellainen lause, jos vain yksi lause olisi mahdollista sanoa. Ja niin sitten vastasin, että minä sanoisin sellaisen lauseen, että Jumala rakastaa sinua, eikä hän halua koskaan hylätä sinua. Jumala rakastaa sinua, eikä hän halua koskaan hylätä sinua. Se on sellainen lause, jonka ainakin itse haluaisin pystyä sanovani noissa tilanteissa, jos tuollaisia tilanteita tulee. Tuon saman lauseen toki me voisimme sanoa jokaiselle maailman ihmiselle. Jumalan rakkaushan koskettaa jokaista maailman ihmistä. Niin kuin veljen kautta edellä kuulimme, Jumala on meidät luonut. Hän on luonut kaikki maailman ihmiset. Jumala myös antaa meille jokapäiväisen leivän. Hän antaa kaiken sen hyvän, mitä meillä elämässämme on. Toki hän antaa myös niitä koettelemuksia meille, mutta saamme erityisesti kiinnittää huomiomme siihen hyvään, jota Jumalalta olemme saaneet. Saamme siitä kiittää Jumalaa. Mutta näin Jumala antaa kaikille luomilleen ihmisille tässä elämässä kaiken sen tarvittavan. Kaikki se on Jumalan lahjaa. Ja näin Jumala on jokaisen ihmisen luoja. Jumala ylläpitää jokaisen ihmisen elämää. Myös vapahtajan Kristuksen lunastustyö koskettaa kaikkia maailman ihmisiä. Jumala on rakastanut tätä maailmaa niin paljon, että hän antoi oman rakkaan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja tämä vapahtajan lunastustyö koskettaa kaikkia maailman ihmisiä. Ja vielä Jumalan kolmannen persoonan Pyhän Hengen työ. Kun ajattelemme uskon syntymistä, niin kuin veljemme siitä edellä puhui, sehän on Jumalan työtä. Ja Jumalan suurta armoa on se, että jokainen ihminen syntyy tähän maailmaan Pyhän Hengen pyhittämänä, uskon lahjan omistajana. Ja jos tuon uskon lahjan menettää, niin Pyhä Henki haluaisi uudelleen pyhittää ihmisen, haluaisi antaa jälleen tuon uskon lahjan. Ja miten se tapahtuu? Siitä Martti Luther kirjoittaa kolmannen uskonkappaleen selityksessä, että me emme voi omasta voimastamme mekä järjestämme uskoa vapahtajamme Jeesukseen Kristukseen, vaan Pyhä Henki kutsuu meitä evankeliumin kautta. Ja näin me haluaisimme jokaiselle kohtaamallemme ihmiselle, joka on tuon uskon lahjan menettänyt, haluaisimme tarjota tätä evankeliumia. Haluaisimme rohkaista häntä uskomaan Jumalasta niin paljon hyvää, että hän saa uskoa kaikki syntinsä armosta anteeksi. Näin Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Rakastaa sellaista, joka vakavasti pohtii uskonsa kieltämistä. Rakastaa sellaista, joka on jo tuon päätöksen tehnyt ja uskonsa kieltänyt. Mutta Jumala ei halua hylätä. Jumala haluaa kutsua takaisin armovaltakuntaansa. Tähän Jumalan rakkauteen liittyy myös tämä ensimmäinen käsky. Nimittäin, jos pysähdymme pohtimaan näitä tämän käskyn ensimmäisiä sanoja, mitä ne oikein tarkoittavat. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Siinähän on Jumalan lupaus. Jumala lupaa olla meidän Jumalamme. Martti Luther selittää, että Jumala on se, johon me turvaudumme kaikessa hädässämme ja jolta me odotamme kaikkea hyvää. Ja tässä ensimmäisessä käskyssä Jumala, elävä Jumala, Israelin Jumala, lupaa olla kansalleen se, johon tuo kansa saa kaikessa hädässään turvautua ja jolta se saa odottaa kaikkea hyvää. Näin tämä ensimmäinen käsky alkaa valtavan suurella Jumalan lupauksella. Ennen kuin menemme syvällisemmin, jos Jumala suo, tähän ensimmäiseen käskyyn, niin lyhyesti tämän Raamatun kohdan taustaa. Tämä lukemani kohta on 5. Mooseksen kirjasta. Tuo 5. Mooseksen kirja liittyy Israelin kansan historiassa siihen vaiheeseen, jossa tuo kansa on, tai Jumala on vapauttanut tuon kansan Egyptin orjuudesta. Mooses, Jumalan valitsema kansan johtaja, on johtanut tuota kansaa autiomaan läpi. Ja nyt tuo kansa on saapunut Jordanjoen itärannalle, luvatun maan rajalle. Kansa ei ole vielä mennyt luvattuun maahan, vaan on siellä Jordanjoen itärannalla. Tuossa tilanteessa Mooses, joka tietää pian kuolevansa, tietää, että hän itse ei tule pääsemään sinne luvattuun maahan perille, vaan hän jää sinne Jordanjoen itärannalle. Sinnehän hänet sitten Jumala hautasikin Nebon vuorelle. Mooses alkaa pitää kansalleen pitkää jäähyväispuhetta. Se puhe on niin pitkä, että se on miltei koko tämän 5. Mooseksen kirjan pituinen, 33 lukua pitkä. Ja tätä Mooseksen jäähyväispuhetta on kutsuttu myös Mooseksen testamentiksi. Tässä Mooses antaa kansalleen henkisen ja hengellisen testamentin. Hän käy tässä läpi kaikkea sitä, mitä Jumala oli tuolle kansalle tehnyt. Jumala oli vapauttanut sen Egyptin orjuudesta. Jumala oli johdattanut tuota kansaa sinne luvatun maan rajalle. Ja sitten Mooses kertoo siitä, että kun tuo kansa pääsee luvattuun maahan, miten, tai mikä on Jumalan tahto siellä luvatussa maassa elämisessä. Ja osana tätä Mooseksen pitkää jäähyväispuhetta on myös tämä 10 käskyn lain muisteleminen. Tällä 5. Mooseksen kirjalla on latinankielinen nimi, joka on monille meistä tuttu tästä vanhasta Bibliasta. Se on Deuteronomium. Deutero on toinen ja nomium on laki, siis toinen laki. Tuo nimi tulee siitä, että tämä 10 käskyn laki tulee toisen kerran täällä 5. Mooseksen kirjassa. Jumalahan varsinaisesti antoi tuon 10 käskyn lain siellä 2. Mooseksen kirjan luvussa 20. Siinä vaiheessa, kun kansa oli päässyt Egyptin orjuudesta ja kulki jo siellä Siinain autiomaassa. Siellä Siinain vuorella Jumala ilmestyi ja antoi tuon lain. Ja nyt tässä 5. Mooseksen kirjassa Jumala ei suinkaan anna uudestaan tuota lakia, vaan Mooses muistelee sitä lakia. Se tulee siksi toisen kerran ja siksi tätä kutsutaan toiseksi laiksi, Deuteronomiumiksi. Tosin sellainen ero tässä on, että tässä 5. Mooseksen kirjassa Mooses puhuu Horebin vuoresta ja siellä 2. Mooseksen kirjassa puhutaan Siinain vuoresta. Kyse on samasta vuoresta, mutta nyt kun ollaan jo siellä luvatun maan rajalla, Kanaanin maan rajalla, ja Mooses tietää, että siellä on palvotaan sellaista jumalaa, jonka nimi on Sin. Epäjumalaa, pakanallista jumalaa, jonka nimi on Sin. Eli nimi, joka läheisesti voidaan liittää tuohon Siinain vuoreen, niin siksi hän käyttääkin toista nimeä tuosta vuoresta. Kutsuu sitä Horebiksi, jottei tuo epäjumalan nimi vahingossa jäisi elämään Israelin kansan keskuudessa. Ja näin siis Mooses muistelee tätä Jumalan antamaa 10 käskyä. Hän sanoo, että näin Herra puhui, minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Näin siis Jumala ilmoittaa itsensä, kertoo siitä, kuka hän on, ja lupaa olla kansansa Jumala. Me voimme täältä Raamatun alkupuolelta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta lukea siitä, kuinka Jumala aikoinaan ilmestyi Israelin kansan kantaisälle Abrahamille. Jumalahan lupasi tuolle Abrahamille, tai siinä vaiheessa vielä Abramille, suuria asioita. Jumala lupasi, että tuosta Abramista, hänen jälkeläisistään, tulee suuri kansa. Jumala lupasi, että tuo kansa saa tuon Kanaanin maan omakseen. Jumala lupasi myös, että Abrahamin jälkeläisestä on tuleva siunaus koko kansalle, koko maailmalle, kaikille kansoille. Eli siinä oli lupaus tulevasta Messiaasta. Mutta sitten siellä on vielä neljäskin lupaus, jonka Jumala lupasi Abramille ja hänen jälkeläisilleen. Jumala sanoi, että minä olen oleva sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Jumala lupasi siis jo Abramille aikoinaan, että hän on Abramin ja hänen jälkeläistensä Jumala. Ja Jumala ilmestyi myös Abramin pojalle Iisakille, kertoi, että minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala ja lupasi olla myös Iisakin Jumala. Ja Jumala ilmestyi Iisakin pojalle Jaakobille, ilmoitti, että minä olen sinun isiesi Abrahamin ja Iisakin Jumala ja lupasi olla myös Jaakobin Jumala. Ja kun sitten Jumala kutsui Mooseksen Israelin kansan vapauttajaksi Egyptin orjuudesta, ehkä saamme näissä seuroissa kuulla lisää siitä tilanteesta, jos veljen tekstivaraus pitää paikkansa, niin silloin Jumala sanoi, että minä olen sinun isiesi Iisakin, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja lupasi olla myös Mooseksen Jumala. Ja nyt kun Israelin kansa tuli sieltä Egyptin orjuudesta, niin Jumala lupasi tuolle kansalle, että hän on tuon kansan Jumala. Tässä on hyvä huomata se, että Jumala puhui tuolle kansalle sinä muodossa. Me nykyaikana helposti ymmärtäisimme tämän niin, että kun Jumala sanoo, että minä olen Herra sinun Jumalasi, että siinä Jumala puhuu yksilöllisesti jokaiselle ihmiselle. Sinänsä kaunis ajatus. Mutta alun perin kyse ei ole siitä, että Jumala puhuisi yhdelle ihmiselle, vaan Jumala puhuttelee tuota kansaa kokonaisuutena. Tuo kansa on siis se sinä, jolle Jumala sanoo, että minä olen Herra, sinun Jumalasi. Ja näin jo tuohon aikaan, tuhansia vuosia sitten, oli niin, että jos halusi uskoa elävään Jumalaan, Israelin Jumalaan, se tarkoitti myös sitä, että kuului Israelin kansaan. Jumala oli luvannut olla kansansa Jumala. Ja näin on tänäkin päivänä, kun me saamme armosta uskoa syntimme anteeksi. Tuo usko liittää meidät aina Jumalan kansaan. Me emme ole siis yksin omalla tavallamme uskomassa, vaan Jumalan armosta saamme kuulua hänen kansansa. Kun Jumala näin lupasi Israelin kansalle olla tuon kansan Jumala, hän samalla kertoi siitä, että hän oli jo vapauttanut tuon kansan. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Jumala oli jo vapauttanut tuon kansan. Hän oli jo johdattanut sen pois ajallisesta Egyptin orjuudesta. Ja näin tähän Jumalan suureen lupaukseen olla kansansa Jumala, siihen liittyy olennaisesti tämä Jumalan pelastusteko, se, että hän on jo pelastanut kansansa. Me voimme hyvin kysyä, että mikä merkitys tällä on sitten meille tämän ajan, Uuden testamentin ajan Jumalan kansalle, Uuden liiton Israelin kansalle. Emmehän me ole olleet konkreettisesti Egyptin orjuudessa. Ei meitä ole vapautettu mistään ajallisesta orjuudesta. Mutta me voimme nähdä tässä esikuvan vielä paljon suuremmasta vapautuksesta, paljon suuremmasta Jumalan pelastusteosta, siitä kuinka Jumala pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa on vapauttanut meidät ja kaikki ihmiset synnin ja kuoleman orjuudesta. Tuo vapahtajan pelastusteko, niin kuin sitä jo aiemmin muistelin, se koskettaa kaikkia maailman ihmisiä. Kaikki ihmiset on jo lunastettu, kaikkien synnit on jo sovitettu. Ja siksi me haluamme tarjota tätä evankeliumia, syntien anteeksiantamuksen sanomaa jokaiselle ihmiselle omakohtaisesti uskottavaksi. Uskottavaksi omalle kohdalle todeksi se, että se todella koskettaa myös minua, minun syntejäni. Mutta näin siis Jumala on meille Uuden liiton kansalleen tehnyt vielä paljon, paljon suuremman pelastusteon kuin mitä hän teki tuolle Vanhan testamentin Jumalan kansalle. Meidät on ostettu vapaaksi synnin ja kuoleman orjuudesta. Täällä Raamatussa nämä 10 käskyä näissä molemmissa kohdissa, joista jo puhuin, toisen Mooseksen kirjan luku 20 ja viidennen Mooseksen kirjan luku 5. Näissä ei ole erikseen kerrottu, että mikä on ensimmäinen käsky, mikä on toinen käsky, mikä kolmas, mikä neljäs ja niin edelleen. Ja tästä johtuu se, että kristikunnassakin, kristillisten kirkkojenkin keskuudessa on erilaisia tapoja jakaa nämä Raamatun käskyt 10 eri käskyksi. Tämä on asia, josta on hyvä olla tietoinen vaikkapa kristillisyytemme lähetystyössä. Voi olla, että eteen tulee sellaisia ihmisiä, jotka ovat tottuneet ajattelemaan toisella tavalla tästä käskyjen jakamisesta. Ja vielä juutalaisilla on oma tapansa jakaa nämä 10 käskyä. Jotenkin tuo juutalaisten tapa on puhutteleva siinä mielessä, että heillä ensimmäinen käsky on pelkästään tämä jae. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Ja sitten toinen käsky on se kielto. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Eli heidän ajatuksensa mukaan tässä ensimmäisessä käskyssä ei siis ole edes mitään käskyä tai mitään kieltoa. Siinä on vain se valtavan suuri Jumalan lupaus. Ja myös Martti Luther kiinnitti huomiota tähän Jumalan lupaukseen. Tosin hän ei muuttanut tätä käskyjen tai tätä tapaa jakaa nämä 10 käskyä käskyiksi. Ei muuttanut siitä, mitä kirkkoisä Augustinus oli jo aikoinaan tehnyt, sen laskutavan, joka meilläkin on käytössä ja on meille tuttu. Hän ei sitä lähtenyt muuttamaan, mutta hän kiinnitti huomion siihen, että tässä ensimmäisessä käskyssä ja itse asiassa koko tässä 10 käskyssä kaikkein tärkeintä on juuri tämä alku, tämä Jumalan valtava lupaus. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Ja Luther sanoo, että ilman tätä lupausta nämä kaikki käskyt ja kiellot olisivat täysin turhia. Niillä ei olisi mitään merkitystä, ellei Jumala ensin lupaa olla meidän Jumalamme. Ja näin kun Jumala lupaa olla meidän Jumalamme, hän lupaa olla meille se, johon me saamme turvautua kaikessa hädässämme ja jolta me saamme odottaa kaikkea hyvää. Ja kun Jumala saa olla meidän Jumalamme, meillä ei tarvitse olla mitään muita jumalia. Meidän ei tarvitse etsiä apua miltään muilta tahoilta, turvautua hädässämme mihinkään muuhun tai odottaa kaikkea hyvää miltään tai keltään muulta. Me kyllä tiedämme varmasti jokainen ihan omasta kilvoituksestamme sen, miten lähellä erilaiset epäjumalat ovat meitä jokaista. Meillä tämän ajan ihmisillä täällä Suomessa ei ehkä ole kovin suuria kiusauksia lähteä palvomaan erilaisia jumalten kuvia tai patsaita, siis sellaisia, mitä joissakin muissa uskonnoissa on, joita ihan konkreettisesti kumarretaan. Toki tällaisia uskontoja myös meidänkin maassamme on. Mutta ehkä paljon suurempia kiusauksia ovat ne, mitä Luther mainitsee ensimmäistä käskyä selittäessään. Hän puhuu rahasta, omaisuudesta, siitä kuinka siitä voi tulla ihmiselle epäjumala. Hän puhuu myös ihmisen hyvinvoinnista, kuinka se voi tulla tärkeäksi ja epäjumalaksi. Ehkä nykyaikana voisi käyttää sanaa terveys, kuinka terveydestäkin voi tulla ihmiselle epäjumala, jos se on se asia, johon elämässään kaiken kiinnittää, kaiken huomionsa ja voimavaransa. Tai sitten kunnia, maine voivat olla tällaisia epäjumalia. Ehkä nykyaikana voisi tällaisia epäjumalia olla myös monet sellaiset sinänsä hyvät asiat, joita tässä yhteiskunnassa arvostetaan. Esimerkiksi tasa-arvo tai ihmisoikeudet, luonnon suojelu, kaikki hyviä asioita. Mutta jos niistä tulee ihmiselle se kaikkein tärkein asia, ja niin, että ne ovat tärkeämpiä kuin se, mitä Jumala sanassaan on ilmoittanut, silloinhan ne ovat ihmiselle hänen epäjumaliaan. Vaikka meillä tänä aikana ei ehkä kovin suuria kiusauksia ole lähteä palvomaan näitä tällaisia konkreettisia patsaita ja muiden jumalien jumalia, muiden uskontojen jumalia, niin silti hyvin lähellä meitä varmasti ovat nämä mainitsemani asiat ja Lutherin mainitsemat asiat. Mutta vanhan testamentin ajan ihmisille, Israelin kansalle, oli tärkeää antaa tällainen käsky. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla. Älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä. Äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Tuolloin Israelin kansan Jumalan palvelus poikkesi monellakin tavalla ympäröivien kansojen Jumalan palveluksesta. Yksi keskeinen asia oli se, että Israelin kansalla ei ollut sitä Jumalan kuvaa, sitä patsasta, jota olisi palvottu. Toki myös se, että Israelin kansa uskoi yhteen ainoaan Jumalaan ja palvoi yhtä Jumalaa, toki sekin oli aika poikkeuksellista, mutta ei täysin harvinaista. Historia tuntee ainakin kaksi muutakin monoteistista, eli yksi jumalaista uskontoa tuolta vanhan testamentin ajalta, vieläpä Israelin kansan lähinaapurustosta. Vaikka se yhteen Jumalaan uskominenkin oli jo aika poikkeuksellista, niin täysin poikkeuksellista oli se, että siitä Jumalasta ei ollut kuvaa. Ei saanut tehdä kuvaa. Kun Jerusalemin temppeli sitten myöhemmin rakennettiin, sinne rakennettiin tuon ajan temppeleiden tavoin myös se kaikkein pyhin, näinhän Jumala itse oli käskenyt. Mutta toisin kuin niissä muiden jumalten temppeleissä, tuolla Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimmässä ei ollut Jumalan kuvaa. Ja tämä oli sellainen suuri ihmetyksen aihe jo vanhan testamentin aikana. miksi tuolla kansalla ei ole Jumalan kuvaa, miksi sillä ei ole Jumalaa, näin saatettiin kysyä. Mutta sitten täältä löydämme Vanhasta testamentista myös profeettojen puhetta siitä, että kuinka sitten kävi muille kansoille, jotka näitä omia Jumalan kuviaan palvelivat, kuinka kävi silloin, kun vihollinen uhkasi. Vihollinen oli saartanut kaupungin ja temppelin. Ei noista Jumalan kuvista ollut apua. Eivät ne voineet viedä tuota kansaa turvaan, vaan kävi aivan päinvastoin. Kansa joutui huolehtimaan siitä, että nuo kallisarvoiset Jumalan kuvat saatiin piilotettua vihollisilta, ettei vihollinen saanut ryöstettyä niitä itsellensä. Tästähän muun muassa Jesaja puhuu. Ei tuollaisista kuolleista kuvista ollut apua tuon ajan ihmisille. Ei niistä ole apua myöskään tämän ajan ihmisille. Mutta vielä tämä asia, että miksi Israelin kansa ei saanut tehdä itsellensä Jumalan kuvaa. Miksi elävästä Jumalasta ei saanut tehdä kuvaa? Siihen liittyy, näin ymmärtäisin, montakin hyvin syvällistä näkökulmaa. Yksi näkökulma on se, että kun kerran Jumala on elävä Jumala, eihän hänestä voi silloin tehdä kuollutta kuvaa. Se patsas Jumalan kuva olisi väistämättä kuollut, eihän se kuvaisi silloin elävää Jumalaa. Toiseksi voisi ajatella niin, että Raamatun alkulehdillä luomiskertomuksessa Jumala itse luo itsellensä kuvan. Hän luo ihmisen. Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Ja elävä ihminen on siis elävän Jumalan kuva tässä maailmassa. Tähän liittyy myös se, että tuohon Vanhan testamentin aikaan ja Uuden testamentin aikaan hallitsijat tekivät itsestään kuvia, patsaita. Niitä pystytettiin eri puolille valtakuntaa. Ne olivat merkkeinä siitä, että tässä valtakunnassa hallitsee tämän näköinen ihminen. Ja myös Uuden testamentin aikana, Jeesuksen aikana tuolla Israelin maassa oli näitä patsaita. Jerusalem oli kuitenkin ainoa kaupunki koko Rooman valtakunnassa, jossa ei ollut ainuttakaan keisarin patsasta. Kaikkialla muualla tuossa isossa valtakunnassa oli nuo keisarin patsaat. Ja näin noiden keisarin, jota pidettiin Jumalana, keisarin patsaat eli jumalten kuvat, ne olivat merkkejä siitä, että tämä keisari hallitsee tässä valtakunnassa. Ja kun Jumala teki ihmisestä oman kuvansa, siihen liittyy juuri tämä, että Jumalan kuvana ihmiselle on annettu tehtävä hallita ja vallita tätä luomakuntaa. Luomakuntaa, jonka todellinen hallitsija on Jumala, mutta Jumalan kuvina me ihmiset hallitsemme ja vallitsemme. Meille on annettu vastuullinen tehtävä tässä luomakunnassa, tärkeä tehtävä, josta voimme sieltä luomiskertomuksesta lukea. Ja ehkä vielä yksi näkökulma tähän, miksi ei saanut Israelin kansa tehdä tuota Jumalan kuvaa, on se, että elävä Jumala ei ilmoita itseään kuvassa, vaan sanassa. Hän on Jumala, jota me emme näe, vaan hän on Jumala, joka puhuu. Jumala, jonka äänen me voimme kuulla. Ja missä me tämän Jumalan äänen voimme kuulla? Me voimme kuulla sen hänen seurakunnassaan täällä maailman keskellä. Näin tänäänkin meillä on mahdollisuus kuulla itsensä elävän Jumalan ääni. Jumala puhuu meille poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Jeesus itse sanoi omille opetuslapsilleen, joka teitä kuulee, se kuulee minua. Eli me voimme kuulla itsensä elävän Jumalan ja itsensä vapahtajamme äänen toisen uskovaisen puheessa. Pyhän Hengen vaikutusta on se, että me saamme kuulla sen vapauttavan Jumalan puheen. Saamme kuulla sanoman siitä, että Jumala rakastaa meitä eikä halua koskaan hyljätä meitä. Saamme kuulla Jumalan lupauksen aina uudelleen ja uudelleen, että hän lupaa olla meidän Jumalamme. Hän lupaa pitää meistä hyvän huolen. Ja näin sinä, rakas sisareni ja veljeni, sinä saat tänä aamupäivänä ylentää oman sydämesi uskomaan. Sinun ei tarvitse katsella omaa sydäntäsi, sen kolkkoutta, kylmyyttä, ynseyttä, sen syntisyyttä. Sen sijasta sinä saat ylentää uskon katseesi, katsomaan orjan tappuroilla kruunattua Sionin kuningasta, Herraa Jeesusta Kristusta, Jumalan poikaa. Hän on kärsinyt ja kuollut meidän syntiemme vuoksi. Hän on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman orjuudesta. Hän on noussut ylös kuolleista ja avannut meille avoimen tien taivaan kotiin asti. Ja siksi sinä saat uskoa itsesi pahana pyhäksi, syntisenä vanhurskaaksi. Saat uskoa itsesi aivan keskelle taivasta. Saat uskoa kaikki syntisi armosta anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Näin saat turvallisesti uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Saat turvallisesti uskoa siihen, että vapahtaja Jeesus Kristus on juuri sinun syntisi sovittanut. Hän on avannut juuri sinulle tien taivaan kotiin. Ja aivan erityisesti haluaisin tässä puheeni lopuksi vielä sanoa sen lauseen sinulle, joka vakavasti mietit uskosi kieltämistä, olitpa nuori tai vanhempi, tai olet juuri uskosi kieltänyt, tai olet aiemmin jo tämän uskon lahjan elämässäsi menettänyt. Jumala rakastaa sinua, eikä hän halua koskaan hyljätä sinua. Siksi sinulle on nytkin avoin ovi takaisin isän kotiin. Haluan rohkaista sinua uskomaan kaikki syntisi armosta anteeksi oman vapahtajasi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saat uskoa epäuskosikin näin anteeksi. Sinä saat palata Jumalan valtakuntaan. Sinäkin saat uskoa itsesi jälleen keskelle taivasta. Näin rohkaistu aivan vapaasti uskomaan. Näin me saamme jäädä hyvän Jumalan turvallisiin käsiin. Saamme luottaa Jumalan lupaukseen, että hän on tänäänkin meidän Jumalamme. Saamme luottaa siihenkin, mitä Martti Luther kolmannen uskonkappaleen selityksessä sanoo tuosta Pyhän Hengen työstä. Pyhä Henki ei vain kutsu evankeliumin kautta tähän valtakuntaan, vaan Pyhä Henki on se, joka varjelee meidät ainoassa oikeassa uskossa. Ei siinä ole kysymys meidän omista voimistamme, omista mahdollisuuksistamme, omista kyvyistämme, osaamisestamme. Ei vaan kyse on Jumalan Pyhän Hengen työstä. Tämä valtakunta on omalta puoleltaan heikkojen ja syntisten valtakunta. Mutta meillä on hyvä Jumala, joka haluaa pitää meistä huolta, haluaa joka päivä antaa meille runsaasti kaikki meidän syntimme anteeksi. Ja näin me saamme jäädä elämään tämän armovaltakunnan kansalaisina. Kaikki synnit saa uskoa anteeksi vapahtajan Jeesuksen nimessä ja veressä. Haluan kysyä vielä, saanko uskoa omat syntini anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen, aamen.